sartu da lapurra. Kale gorrian gara berriz ere, egunon, sartu gara berriro bi astean behin, oidugun legez, sartu da lapurra eta gaurkoan harribitxi berri bat ekarri dugu. Esku artean daukagu liburu bat, azal bigunekoa, eta izenburutik bertatik harrigarria. Porno burka izena du. Tamalez, ez da euskarazkoa gaurko liburua, erdaraz ekarri dugu eta konkretuki gazteleraz. Brigitte Basaglio izeneko idazleak idatzi du, Juan Goitisoloren Hitzaurrea eta Marina Garcesen Epilogoa ditu, eta azpititulua Desventuras del Raval y otras ficciones edo fricciones contemporáneas. Eta behar bada entzule pentsatuko duzu, ta zergatik ekarriko zuen honek porno burka liburua atal honetara. Ba oso interesgarria irutu zaidalako, eta bereziki parre gogotik egiteko motibo dexente ematen ditulako. Beti ere kritikotasun zintzo batetik. Alegia, geure kontraesanez jabetu arazten digun kritikotasun mota bat. Bejonde jola, Brigitte Basaglio liburu ederra osatu baitu. Porno burka. Bartzelonako Rabal abuzoari parodia gupidagabea egin dio Brigitte Basagliok. Badakizue Bartzelonako Rabal auzoa garai batean 5. distritua zen, edo auzo txinadarra, eta bertan sortu zen beste a beste rumba. Bartzelonako Rabal auzoan eta zehatzago esanda Carrer de la Sera edo Argizariaren kalean, antxe sortu zen, adituek diotenez, rumba katalana. Entzuten ari garen Peret eta beste kantari edo musikari El Pescailla horren eskutik. De haber desaparecido, encontraron uno muerto, muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio. Kantu ezagun hau ekarri dugu uinetara, izan ere iruditzen zaigu Rabalean sortutako musika izateaz aparte, ba nahiko martxosoa eta animatua dela liburu hau bezalaxe. Porno burka da ekarri dugun liburua gaurkoan, eta benetan gomendagarria Brigitte Basagliok egin duen lana, izan ere ba, ez dakit, konparazioak beti diote gorrotagarria direla, baina parodia bikaina iruditu zaigu guri, ba, parodia bikaina izan daiteken bezala nizarrakit, Cervantesen Kixotea edo John Kennedy Toolen lana ere. Pertsonaia nagusi batzuen inguruan sortzen da istorioa, eta lasai, ez dizuet istorioa zapuztuko, ez dizuet esango zer gertatzen den, baina bai
Azaletik bada ere, aurkeztu nahi dizkizuet bertako pertsonaia nagusiak. Eta pertsonaiaetako bi aurkezteko doinu aproposagarik ez dugu topatu, Hidrogenes taldea Bartzelonatik baita ere, estena underground edo alternatiboan oso ezagunak egin direnak, besteak beste kantu honekin, Disfraz de Tigre. Ez dira protagonistak, baina bai pertsonaia nagusietariko bi, Paco eta Jordi, edo hobe esan da, Pak eta Jordi. Pena da, ez ditugula hemen izkiak erakusteko modurik ez daukagu, baina bueno, ikusi beharrekoa da nola idazten dituen pertsonaien izenak Bridget Basailok, eta Paco, edo Pak, hobe esan da, da gay abeslari idoloa, eta gizakoa betxipenak hartuta dago, zergatik eta ohartu delako bisexuala dela. Bere bikotekidea edo obesan da, bere senarra Jordi da, artista garaikidea eta baita xenofoboa ere. Eta giza joa berare, fruta saltzaile pakistandar batekin gutiziatuta dabil, nola eta ergel baten antzera. Esan bezala, Bridget Basailo idazleak parodia egiten du eta bikote honek ere ezin ies egin Bridgeten parodiari. Izan ere, kritikatu egin nahi du bazterreko jendeak, behin normalizazioa edo lortuta, nola hartzen dituen jarrera baztertzaileak. Argi ikusten da bi pertsonaia hauen kasuan, nola gay kontsumismoa edo ta xenofobia oso presente dauden pertsonaia hauengan. Bide batez, abesti hau eskaini nahi diet, Bartzelonako lagun guztiei, Disfraz de Tigre, hitzak soberan daude. Beste pertsonaia nagusi bat da Buena Onda izenekoa, eta bere oso paregarria, izan ere, bera, mutil espainiar arrunta da, baina Bartzelonara iritsi orduko argentinar bilakatu du bere burua, zertarako eta hobeto gainkatzeko edo hobeto ligatzeko. Tira, denetarik dago mundu honetan. Eta pertsonaia nagusia, Lo.
Your common places. No butter. Posters of huge faces. No butter. You don't know what they say. No butter. They just stare for a win.
Blue Burka da entzuten ari garen taldearen izena eta No Burka izenekoa abestia.
When I was walking through the streets,
Kabulen egin zuten kanta honen grabazioa eta alemaniar musika produktore batek egin zuen. Benetan bitxia irutu zaigu eta egokia Porno Burka liburu hau ilustratzeko.
And bodies not for hiding.
No burka, no.
Huh?
Esan bezala, liburu honetako pertsonaia nagusia Lo izenekoa da, edo beto esan da Concepción, edo Conchita, edo Cookie, bere buruari Lo izena eman diona.
It's a friendship, skin too much. Naked boys and naked girls are selling...
Oso pertsonaia barregarria iruditu zen eri, eta tira, badu bere grazia izan ere, ba, neska feminista edo besan da porno terrorista gaia, hori da bere aspirazioa. Ba, gizajoa, seko enamoratuta, maite minduta dago, norekin eta alfa ar batekin, macho machito batekin. Hainbat eta hainbat gai lantzen ditu Brigitte Basaillok liburu honetan, parodiaren soinekoa jantzita, besteak beste, ba, identitateak, fikzioak, gezurrak, besteren soinetan ikusten ditugun burkak, auzo espekulatuak, hiri turistikoak, gehi kontsumismoa, alteritatean eraikuntza, aurreritziak, eta nortasun bakarraren zama jasanezina.
No burka, no.
Kontua da, Rabal auzoan, antzina auzo txinatarra izan zen hortan, ba, alako batean burka bat azaltzen dela, edo beto esan da, norbait burka baten barruan, ustez emakume bat. Auzotar guztiak aztoratu egiten dira, irudi horren aurrean, eta denek erabakitzen dute salbatu beharra dagoela, eta... Ba, denek pentsatzen dute horretarako autoritate nahikoa badutela. Estena barregarrien artean topa dezakegu fruta saltzaile pakistandarrak banana bat oso modu lizunean jaten edo zupatzen duenekoa. Eta horretarako txaia txaia abestia hautatu dugu. Ez zehazki pakistandarra, baina bai ekialdekoa. Liburuko tonua da gehien gustatu zaiguna, inolako konplexuri gabe, eta grazia handiz. Esan bezala, kritikotasun oso zintzoa iruditu zaigu, liburu honetan azaltzen dena, oso autokritikoa delako. Egurra banatzen du alde guztietara, eta bere buruaren gandik hasita hasten da Brigitte Basaillo. Aldi berean, mamitsua eta arina den tonua da, Brigitte Basaillok erabiltzen duena liburu hontan, eta interesgarria irutu zaigu baita ere aipatzea sarrera gisa balio duen aipua. Michel Foucault idazleak idatzi zuen, hain zuzen ere, Herkulin Barben edo gizon izenez Abel izeneko intersexual bati buruz hizketan edo hobesan da idazten ari zelarik. Hauxe da aipua. Mendez mende zabaldu den ustea da, sexu kontuak ezkutatu behar direla, lotxagarria direlako. Baina orain, jakina da, sexuan ostentzen direla norbanakoaren alderik sekretuenak. Haren mamuen egitura, errealarekin hartu emanetan aritzeko dituen moduak. Sexuaren ondoan, sexuaren sakonean. Egia. Brigitte Basaillo gurean izan zen, Gasteizen eta Bilbon pasaren martxoan, eta gai hau lantzeaz gain, feminismo islamiarra eta polimaitasuna ere landu zituen, interesgarriak zinez. Alabedi irratian egin zioten elkarrezketan, honako perla bota zuen. Askok esan didate liburua feminista dela, baina ez. Feminista ni naiz. Horixe gure gaurko gomendioa. Porno burka. Ondo ibili, baina batez ere. Ibili.